Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի Մոթերաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Մեր թղթակիցների հաղորդումը Արցախից եւ Հայաստանի Սյունիքի մարզից։ Ադրբեջանական կողմի վայրագությունները փաստող նյութերը ուղարկվել են միջազգային դատարան։ Այս պատերազմը Ղարաբաղի կարգավիճակի համար է, գրել է վարչապետ Փաշինյանը։ Մեկնաբանություններ, արձագանքներ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտնում է անհապաղ հրադադար հաստատելու անհրաժեշտության մասին, միաժամանակ նշելով, որ դրա համար վերահսկման մեխանիզմ է պետք, որը սակայն դեռ չկա։ Նոր փաստեր Ղարաբաղյան պատերազմում սիրիացի վարձկանների մասնակցության մասին։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ Հեղինե Բունյատյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Չնայած հրադադարի շուրջ անցած շաբաթ ձեռք բերված պայմանավորվածությանը Ղարաբաղում թեժ մարտերը չեն դադարում, ինչի համար կողմերը միմյանց են մեղադրում։ Այսօր Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է զոհված ևս 19 զինծառայողների անուններ։ Ընդհանուր արդեն 3 շաբաթից ավելի շարունակվող պատերազմում, ըստ պաշտոնական տվյալների, հայկական կողմում 729 զինվոր է զոհվել։ Ադրբեջանը իր զինվորական կորուստները չի հրապարակում։ Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդները հայտարարել են, թե համաձայն են մեկնել Մոսկվա դեմ-առ-դեմ հանդիպման։ Փաշինյանն ու Ալիևն այս մասին այսօր ասել են 10 առանձին տված հարցազրույցների ժամանակ։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը պետք է կարգավորվի բացառապես խաղաղ ճանապարհով, և ես պատրաստ եմ անհրաժեշտ բոլոր ջանքերը ներդնել այդ արդյունքին հասնելու համար, այդ թվում գալ, հանդիպել և բանակցել, ասել է Հայաստանի վարչապետը։ Ադրբեջանի նախագահը, պատասխանելով նույն հարցին, ասել է, Բաքվի ներկայացուցիչները պատրաստ են հանդիպել Մոսկվայում կամ ցանկացած այլ վայրում։ Վարչապետ Փաշինյանի գլխավորությամբ այսօր տեղի է ունեցել անվտանգության խորհրդի արտահերտ նիստ, որին մասնակցել են նաև նախագահ Արմեն Սարգսյանը, Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսն ու ազգային ժողովի 3 խմբակցությունների ներկայացուցիչներ։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, քննարկվել է Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակն ու հակառակորդին հակազդելու ուղղությամբ իրականացվող քայլերը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը պատրաստվում է այսօր ուշ երեկոյան կրկին դրամփակ հանդիպում անցկացնել Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ։ Քննարկումը նախաձեռնել են անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներ, Միսկի խմբի համանախագահներ Ռուսաստանը, Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգները։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն այսօր հույս է հայտնել, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը շուտով կհամաձայնեցնեն Ղարաբաղում հրադադարի վերահսկման մեխանիզմը։ Մոսկվան շփումների մեջ է կողմերի հետ այդ հարցի շուրջ, հայտարարել է Սերգեյ Լավրովը, ընդգծելով, որ հրադադարից բացի անհրաժեշտ է նաև էականորեն արագացնել ջանքերը խնդրի քաղաքական կարգավորման շուրջ, մանրամասները ծրագրում։ Պաշտոնական Թեհրանը սպառնացել է Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերին համարժեք պատասխան տալ իր տարածքի հանդեպ ցանկացած, նույնիսկ ոչ միտումնավոր հարձակման։ Սեփական քաղաքացիների անվտանգությունն այն գիծն է, որը իրանական կողմը չի կարող անցնել, այսօր հայտարարել է արտգործնախարարության խոսնակ Սայիդ Խաթիբզադեն։ Անցած շաբաթ տեղական լրատվամիջոցները հաղորդել էին, որ Իրանի տարածքում 8 հրթիռ է ընկել, մի քանի տուն վնասվել էր, 1 մարդ վիրավորվել։ Ընդհանուր առմամբ, ըստ հաղորդումների, Ղարաբաղում վերսկսված պատերազմից հետո Իրանի տարածքում մոտ 50 հրթիռ եւ արկ է պայթել։ Ռուսաստանը Թուրքիական կողմի հետ հաշվումներում բարձրացնում է Սիրիայից եւ Լիբիայից Ղարաբաղյան հակամարտության գոտի տեղափոխված վարձկանների հարցը, այսօր հայտարարել է նախագահ Պուտինի մերձավոր արևելյան հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ փոխարտգործնախարար Միխայել Բոգդանովը։ Պատասխանելով լրագրողի հստակեցնող հարցին, արդյոք ռուսական կողմն ընդգծում է, որ դա անընդունելի է իր համար, փոխարտգործնախարարն ասել է, բնականաբար։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի արտաքին հետախուզական ծառայությունն էր հաղորդել, որ տեղեկություններ ունի Ապորինի զինված խմբավորումների վարձկաններին հակամարտության գոտի տեղափոխելու վերաբերյալ։ Արտգործնախարարությունն էլ ընդգծել էր այդ քայլերը ոչ միայն էլ ավելի են սրում իրավիճակը Ղարաբաղում, այլև երկարատև սպառնալիքներ ստեղծում տարածաշրջանի բոլոր երկրների համար։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պարտավորություն են ստանձնել Եվրախորհրդի առջև Ղարաբաղյան խնդիրը կարգավորել խաղաղ ճանապարհով, ինչպես նաև հարգել մարդու իրավունքները, այսօր Մոսկվայում հայտարարել է կառույցի գլխավոր քարտուղար Մարիա Պեչենովիչ Բուրիչը, փաստելով, այս հակամարտության համատեքստում կրկին առաջին պլան է մղվում վիճահարույց տարածքներում մարդկանց իրավունքների պաշտպանության հարցը։ Անկախ քաղաքականությունից այնտեղ ապրող մարդիկ պետք է օգտվեն միևնույն իրավունքներից, ժողովրդավարությունից եւ օրենքի գերակայությունից, ինչպես Եվրոպայի ցանկացած բնակիչ, պնդել է Եվրախորհրդի գլխավոր քարտուղարը, ընդգծելով այս հարցը լինելու է իր առաջնահերթություններից մեկը պաշտոնավարման ընթացքում։ Այսքանը ժամի լրահոսից, միս լուրերին կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am։
Շ Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Արցախյան պատերազմում հումանիտար հրադադար հաստատելու երկրորդ պայմանավորվածությունը ևս չկատարվեց, այն պետք է ուժի մեջ մտներ հոկտեմբերի 18-ին 00 ժամից, բայց դեռ 3 լույսը չբացված ադրբեջանական կողմը սկսել է հրետակոծությունը և հարձակումները։ Արցախում է աշխատում մեր թղթակից Սուսան Բադալյանը, այսօր առավոտյան նա հեռախոսով հաղորդել էր, թե ինչ վիճակ է Ստեփանակերտում, ինչպես են ապրում մարդիկ, այսօր նա գնացել է Մարտունի։ Լսենք Սուսան Բադալյանի կարճ հաղորդումը Մարտունից։
Հրադադարի երկրորդ օրն է, սակայն խաղաղություն համառորեն չի հաստատվում ոչ միայն առաջնագծում, այլև խաղաղ բնակավայրերում։ Մարտունի քաղաքում ենք, որտեղ հրադադարի պայմանավորվածությունից հետո էլ հրթիռակոծության ու հրետակոծության դեպքերը շարունակվել են։ Ահա այստան ավերածությունն եք տեսնում, և սրա հետևանքով նաև մեկ քաղաքացի է վիրավորվել, որ աշխատում էր պարզապես դիմացի փրում և բեկորային վնասվածք է ստացել։ Մարտունիում նաև բազմաթիվ այլ տեղեր կան, որտեղ հրթիռի արկերի հետևանքով
ոչ մի բան չի թորացել, հələ ավելի ուժեղացել է։ Ինչա թորացել, թորացած բան չկա, խփում են, գիշեր ցերեկ։
Վերջո ռմբակոծում են քաղաքը, խաղ ժողովրդի վրա են խփում, կան զոհ և վիրավորներ, ամեն օր, ամեն ժամ խփում են քաղաքին։
Պատերազմի առաջին օրից Ադրբեջանը հարձակում է իրականացնում Ղարաբաղի բանակի պաշտպանության գծի հարավային ուղղությամբ, այստեղ շարունակվում են ծանր և համառ մարտերը, նշեմ, որ հարավային ուղղությամբ Ղարաբաղը սահման ունի Իրանի հետ, և Ադրբեջանի անդադար հարձակումները թերևս նպատակ ունեն կտրել այդ սահմանը։ Արցախում 23 օր անընդմեջ շարունակվող պատերազմի առկա իրավիճակը ներկայացնում է Արտակ Խուլյանը։
Պատերազմի արդեն 23-րդ օրը չնայած կողմերի միջև ձեռքբերված հոկտեմբերի 10-ի և 17-ի պայմանավորվածություններին, Արցախա-ադրբեջանական հակամարտության գոտում կրակը չի դադարում։ Հայկական կողմի հաղորդմամբ գիշերը ընդհանուր առմամբ իրադրությունը հարաբերական կայուն լարված է եղել, առանձին հատվածներում շարունակվել են հրետանային մենամարտերը, իսկ առավոտյան Ադրբեջանը վերսկսել է հրետակոծությունները հյուսիսային և հարավային ուղություններում։ Արցախի պաշտպանական գերատեսչությունից հայտնում են պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները, Ադրբեջանի կրակակետերը լրացնելու համար դիմում են համարժեք գործողությունների։ Ավելի ուշ պաշտպանության նախարարության խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը հայտարարեց, մարտերը թեժ են, հատկապես հարավային հատվածում։ Այսօր պաշտպանության բանակը հրապարակեց ևս 19 զոհված զինծառայողի անուն։ Հայկական կողմը մինչ այս պահը հաղորդել է 728 զինծառայողի մահվան մասին, իսկ Ադրբեջանը օրեր շարունակ լռում է զինվորների կորստի մասին պատճառաբանությամբ, թե ռազմական գաղտնիք է։ Ադրբեջանական կողմը կրակ է բացել նաև Արցախի խաղաղ բնակավայրերի ուղությամբ։ Արցախից հայտնում են, որ մասնավորապես հրթիռակոծվել են Մարտունի քաղաքը, Քաշաթաղի շրջանի Ուռեկան, Իշխանաձոր, Այգեհովիտ և Վուրգավան համայնքները։ Թիրախում քաղաքացիական օբյեկտներն են եղել, տուժածների ու վնասների մասին տեղեկությունները ճշտվում են։ Ադրբեջանական կողմը նաև Հայաստանի բնակավայրերն է թիրախավորում։ Հայկական միասնական տեղեկատվական կենտրոնը հաղորդում է, որ ադրբեջանական անութաչուների հարվածների հետևանքով անցած օրերի ընթացքում վնասվել են Գեղարքունիքի մարզի Սոտք և Կութի համայնքների միջնակարգ դպրոցները, լուրջ վնասներ չկան։ Բաքուն էլ հերթական անգամ մեղադրանքի սլակները հայկական կողմին է ուղում, թե հայերն են ադրբեջանական կողմի բնակավայրերը թիրախավորում։ Ադրբեջանական կողմից հայտարարեցին նաև, թե Հայաստանը հրթիռակոծել է Խիզի շրջանը, հրթիռների մի մասն էլ ընկել է ռազմավարական նշանակություն ունեցող նավթամուղից 250 մետր հեռավորության վրա։ Խիզի շրջանը Բաքվից հեռու է մոտ 100 կիլոմետր։ Ադրբեջանի հայտարարությունը Երևանում բացարձակ սուտ են որակում, հավելելով ստերն անգամ մեկնաբանության կարիք չունեն։ Պաշտոնական Երևանից կոչ են արձագանքում Բաքվի գործողություններին, Հայաստանն իրեն իրավունք է վերապահում ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ քայլերը, վճռականորեն մերժելու հիմնախնդիրը ռազմական ճանապարհով լուծելու Ադրբեջանի մտադրությունը։ Հայաստանի արտգոսնախարարությունը կրկին մեղադրում է ադրբեջանական կողմի արդեն երկրորդ անգամ հրադադարի պայմանավորվածությունը խախտելու համար։ Երևանը միևնույն ժամանակ ևս մեկ անգամ շեշտում է հայկական կողմը հավատարիմ է կարգավորմանը բացառապես խաղաղ միջոցներով, բանակցային գործընթացի միջոցով։
Մենք հավատարիմ ենք հոկտեմբերի 10-ի մոսկովյան համատեղ հայտարարությամբ եւ հոկտեմբերի 17-ի հայտարարությամբ ստանձնած հանձնարություններին որպես առաջնահերթ նպատակ ունենալով վերիֆիկացիոն մեխանիզմներով պահպանվող կայուն հրադադարի հաստատումը։
Պաշտոնական Բաքուն Անկարայի հետ միասին ոչ միայն պատրաստ չէ խաղաղ բանակցությունների, այլև նման ցանկություն չունի, համոզված է տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանը։ Վելուցաբանը ադրբեջանական ու թուրքական կողմի պահվածքը արհամարանք բարով է բնորոշում։ Կիրակոսյանը շեշտում է, Ադրբեջանը հրադադարի պայմանավորվածության խախտմամբ ապտակ է հասցրել առաջին հերթին Մոսկվային։
Մենք տեսնում ենք, որ բանակցությունների հեռանկարը շատ մռայլ է, շատ բացասական, և դրա համար մեղքի մեծ բաժինը պետք է ընկնի Ադրբեջանի և Թուրքիայի վրա։ Թուրքիան ի վերջո պաշտոնապես դեռ ՆԱՏՕ-ի անդամ է, ենթադրաբար Միացյալ Նահանգների դաշնակիցն է։ Այնուամենայնիվ նա արհամարում է և ամերիկացիներին, և ֆրանսիացիներին, և վիրավորում է Մոսկվային։
Վելուցաբանի խոսքով ժամանակի հարց է միայն, թե երբ կվերսկսվեն բանակցությունները, սակայն Ադրբեջանը Թուրքիայի ազդեցությամբ որքան երկար հրաժարվի այդ գործընթացից, այնքան երկու դաշնակից երկրները դիվանագիտորեն ավելի կմեկուսանան։ Վելուցաբանը Ադրբեջանի վարկը նաև այդ երկրում ստեղծված քաղաքական իրավիճակով է պայմանավորում, ասում է, այս իրավիճակում Ալիևը խոցելի դիրքում է հայտնվել։
Ալիևն ավելի թույլ է, թե ավելի շատ հաղթանակ չբերելու, թե 10 տարի շուտ դա չանելու պատճառով։ Իմ կարծիքով նա շատ թույլ դիրքում է։ Բացի այդ, կարծում եմ, որ ադրբեջանական զինուժում շատերը դժգոհ են այն փաստից, որ նրանք կարող են հաջողության հասնել միայն Թուրքիայի աջակցությամբ։ Այնտեղ դժգոհություն կա և կա նաև սիրիացի վարձկանների հանգամանքը։ Դա շատ վտանգավոր է Ադրբեջանում կայունության համար։ Մարտերը դադարելուց հետո ինչ կլինի այս վարձկանների հետ։ Այլ կերպ ասած, Ալիևի ռեժիմի խոցելիությունը նույնպես գործոն է։ Ադրբեջանը շատ ավելի վտանգավոր ու անկայուն վիճակում է, քան Հայաստանը կամ Ղարաբաղը, որոնք իրականում շատ ավելի միասնական են։
Այս իրավիճակում պաշտոնական Երևանը պետք է ավելի նորարար ակտիվ արտաքին քաղաքականություն վարի, կարծում է Ռիչարդ Կիրակոսյանը, հատկապես ավելի ամուր կոալիցիա կազմելով Հունաստանի, Կիպրոսի, Եգիպտոսի հետ։ Միջերկրական ծովի արևելքում թուրքական ագրեսիայի դեմ պայքարի հարցում վելուցաբան ասում է, Հայաստանը նաև պետք է օգտվի Սաուդյան Արաբիայի ու Թուրքիայի միջև առաջացած լարվածությունից։
Պաշտպանության նախարարությունը պարբերաբար հաղորդում է, որ Ադրբեջանի կողմից անօթաչու թռչող սարքեր են ներխուժում Հայաստանի օթային տարածք։ Դրանց մի մասին հաջողվում է ոչնչացնել։ Երեք անօթաչու թռչող սարքեր էին հայտնվել Սյունիքի երկնքում։ Մեր թղթակից Նայրան Ալբանդյանը այսօր Գորիս է մեկնել, լսենք նրա հաղորդումը։
Վերջին օրերին արդեն մի քանի անգամ Սյունիքի մարզում օթային տագնապ է հնչել, երեք երեկոյան էլ Գորիսին մոտ տարածքում ադրբեջանական անօթաչու թռչող սարք է խոցվել։ Մենք այսօր խոսել ենք նաև Սյունիքի մարզպետ Հունան Պողոսյանի հետ, նա նշեց, որ Սյունիքում պաշտոնական աշխատանքները համակարգում է զինված ուժերի գլխավոր штаբի նախկին պետ Արտակ Դավթյանը։
Շատ նորմալ բնականոն կյանքով Սյունիքը ապրում է, ինքները չորջում եք Սյունիքի քաղաքներում, տեսնում, ամեն ինչ նորմալ է։ Այս պահին Գորիսում եք, տեսնում Գորիսում որևէ խուճապ չկա, ամեն ինչ նորմալ է։ Պարոն Դավթյանը, այո, ինքն է համակարգում այդ աշխատանքները, մենք էլ համագործակցում ենք, ամեն ինչով օգնում ենք։ Ասեմ նաև, որ կարծում եմ տեսանելի ապագայում առիթ կլինի, դուք նաև իրեն կլսեք այդ հարցերի շուրջ։
Մարդիկ Սյունիքում սյունեցիները կան, մարդիկ, ովքեր ուզում են հեռանալ կամ ժամանակավոր լքել քաղաքը։
Ամենայն դեպս ես նման մարդկանց չեմ տեսել և նման լուրեր չունեմ։ Հավատացեք, ամեն ինչ բնականում նոր
է։ Զանգվածային այդպիսի տեղահանումներ ոչ կազմակերպում են, ոչ կան, ճիշտ։
Բացարձակապես չկա նման բան։
Եվ տրամադրությունները Սյունիքում ինչպիսին են, նշանակությունը, քանի որ Սյունիքի շատ մեծ է։
Շատ նորմալ, շատ ուշադիր, մենք էլ պատասխանատվության և մեծ կազմակերպվածության կոչ ենք անում բոլորին, յուրաքանչյուր մարդ իր տեղում կատարի շատ պատասխանատու ձևով գործը իր, և կատարողական կարգապահությունը լինի ամենաբարձր մակարդակի։
Օթային տագնապ ինչ հաջողականությամբ է հնչում։
Ընդամենը մեկ անգամ է հնչել, որը ունեցել է և կանխարգելիչ, և ոչ կանխարգելիչ բնույթ։
Բնակիչները պնդում են, որ տագնապի ընթացքում պատսպարվել են ապաստարաններում ու նկուղներում, և մարզում ու Գորիս քաղաքում այդուհանդերձ խուճապային տրամադրություններ չկան, միայն զգոնություն են ուժեղացրել։ Մեր զրուցակիցները Գորիսում պնդում էին, որ չեն պատրաստվում ոչ մի դեպքում հեռանալ Սյունիքից։
Մեր հողը, մեր տունը ոնց թողնենք գնանք։ թողնեք, որ ինչ
մնալու եք։
Հա, բան չեմ անելու, երեխեքս էլ կռվի դաշտում են, ես իմ երեխոց թողեմ ուր գնամ։
Եթե պայրին լինելու է, սահմանամերձ գոտի արդեն մոտեցել եմ մեզանից լինելու է դա։ Ինչ պիտի անեք։
Գիշերը լսելի են պայթյունի ձայները։
Հա, լսերեք նա լսում որ լինում, այլ այդ որ անոցաչում որ գալիս է լինում։ Մարդիկը, որը զգացել այն ժամանակի 90-ի բնին, արդեն չի վախենում, այդեն նոր երեխեք են էլ կլինի, վախ կլինի։
Կրակոցները դեմ պատերազմական վիճակ է, մեր գլխավերով ազգենում, ահա որ վիճակ, երեխեք գիշերը մեկ հանել է գյուղից, տարել Երևան, չգիտեմ, այդ վիճակն է։
Անոթ
սարքեր գյուղի վերև ամբողջ օրը, ժամերով վերև, մեկ ձենը լսում եք, կանգնում եք սենց լսում ձենը։
Քիչ անհանգստություն կա, բայց ամեն ինչ նորմալ է։
Իսկ անհանգստությունը ինչով է պայմանավորված։
Դե ասենք ազդանշանները, որ տալիս են, բնականաբար մարդիկ մի քիչ խզում է, բայց ամեն ինչ խաղաղ է, գալիս են, գործի գնում եք, պարկասցու, նորմալ է։
Իսկ մարդիկ նախապատրաստված են, տեղյակ են, ինչ պետք է անել ազդանշանի դեպքում։
Այո, այո, ստանում եք SMS-ների կարգով եւ հետո ազդանշան մասին։
Անհանգստացած եք, մտածում եք գնալ Սյունիքից այդ մասին։
Չէ, ինչի համար։ Չէ, պարկասցում եմ, ժողովուրդ մի քիչ երևի դրծվել եք տարիների հետ։ Չեմ կարծում նման բան լինի, անհրաժեշտություն լինի։
Սաղել դուխով են, սաղել նորմալ են, ոչ մի խնդիր չի տեսնում Գորիսնել, Սյունիքնել, սաղել պատրաստ են ամեն ինչի։ Ոչ մի խնդիր, ոչ մի խոչապ չկա, ոչ մի բան։ Գնան Երևան, չէ, ոչ մեկ էլ չի ուզում գնա։ Սաղել իրանց տներում են, իրանց գործին են, ոչ տենում են, առօրյա կյանքով էլ ապրում են։
Կոչ էին արել զինվորագրվելու, մարզպետը ևս ասել էր, որ պետք է պատրաստ լինեն ուղերձով էր հանդես եկել, այդ տրամադրություններն ինչպիսին են, պատրաստ են զինվորագրվելու։
Նորմալ, դե միջով զինվորագրվելն էլ բոլորն էլ կամավոր սաղել գնացել են, ով ինչի տիրապետում ա ու անհրաժեշտությունը կա, սովորական բան է, անհրաժեշտ չէ, որ միջով ասելն էլ կամ որ ասել են, դա ոչ մի խոճապոշի բանապահության համար։
Գորիսից Նայրան Ալբանդյանի հաղորդումն էր։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը երեկ տեղեկացրեց ադրբեջանական կողմի վայրագության մասին, և սա առաջին դեպքը չէ, մինչ այս դեպքը Հադրութ ներխուժած դիվերսիոն խումբը գնդակահարել էր երկու անզեն մարդու, ինչը գնահատվում էր անզեն ռազմագերիների սպանություն։ Հայկական կողմը այս փաստերը արձանագրում է և ուղարկում միջազգային դատարան և միջազգային կառույցներ։ Լսենք Նայրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հայկական կողմը արդեն մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան է ուղարկել գլխատված զինծառայողի մասին տեղեկատվությունը։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանն ասաց, ամենօրյա ռեժիմով Ստրասբուրգ են ուղարկում տարատեսակ փաստաթղթեր Ադրբեջանի թույլ տված ռազմական հանցագործությունների վերաբերյալ, այդ երկիրը խախտել է Ժնևյան կոնվենցիաները, շեշտում է Կիրակոսյանը։
Եվ երրորդ կոնվենցիայի խախտումներ են Ժնևյան, և սովորութային մարդասիրական իրավունքի ուղակի խախտումներ են, ինչպես նաև հանգեցնում են Եվրոպական կոմիտեի խախտումների երրորդ հոդվածի դրամաբանության։
Գիշերը Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթուանը հայտարարեց, որ ադրբեջանցիները հայ զինվորի են գլխատելու լուսանկարն ուղարկել նրա եղբորը։ Օմբուդսմենը հայտնում է, որ հոկտեմբերի 16-ին Ադրբեջանի զինված ուժերի մի զինվորական զանգահարել է հայ զինծառայողի եղբորը և տեղեկացրել, որ նրա եղբայրը գտնվում է իրենց մոտ, իրենք կտրել են եղբորը որ գլուխը, իսկ լուսանկարը տեղադրելու են համացանցում, ընդ որում զանգահարել են գլխատված զինվորի հեռախոսահամարով։ Սրանք վայրագ ու դաժան ակնհայտ ահաբեկչական մեթոդներ են, հայտարարում է Թաթոյանը, ընդգծելով ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից խոշտանգման ու վայրագությունների այլ դեպքեր ևս կան, և դրանք ներկայացվում են միջազգայինատյաններին։ Նման հանցավոր արարքներ կատարողները, դրանց համար պատասխանատուները պետք է ենթարկվեն անխուսափելի պատժի, միջազգային քրեական իրավունքի ողջ խստությամբ, հայտարարում է Հայաստանի օմբուդսմենը։ Մի քանի օր առաջ հայկական կողմը հայտարարել էր, որ ադրբեջանցի զինվորականները հրապարակայնորեն գնդակահարել են Հադրութի երկու բնակչի։ Երեկ էլ միջազգային կարմիր խաչը հայտարարեց, որ Բաքվում իր ներկայացուցիչներն այցելել են 3 հայ ռազմագերու և 1 խաղաղ բնակչի։ Կողմերը գերիների թվի մասին ստույգ տեղեկություններ չեն հրապարակում։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արա Խզմայլյանն ազատության հետ զրույցում ընդգծում է, դիակապտությունը պատերազմական հանցագործություն է։
Այսինքն արկա է միջազգային մարդասիրական իրավունքի կոպիտ խախտում այստեղ, մարդասիրության տարական կանոնների խախտում։ հաղթում, բ այն նաև համարվում է պատերազմական հանցագործություն։ Եթե անպատասխան գանգատ ներկայացվի մարդու իրավունքների եվրոպական տարան կամ որպես այլ ընտրանք ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հանձնաժողովը, ըստ էության, եթե միանշանակ է, որ պատասխանությունը արձանագրվելու է Ադրբեջանի, ուրիշ հարց, որ դա լինել է ուշ ու բնականաբար, եթե նայում ենք, հա, խախտման ճանաչում եւ որոշակի փոխհատուցում գումարային, դա համարժեք չի այն ցավին եւ այն տարապանքներին, որոնք պատճառվում են զոհվածի ընտանիքին։
Սակայն ըստ փորձագետի Ադրբեջանին քրեական պատասխանատվության կանչելը առաջին հայացքից գրեթե անհնար է։ Դա կարող է իրականացվել Միացյալ Ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդի կողմից իրավիճակը միջազգային քրեական դատարանում ներկայացնելու միջոցով, բայց նման նախադեպեր գրեթե չկան։ Հայաստանը ստորագրել է, բայց չի վավերացրել Հռոմում ստեղծված միջազգային քրեական դատարանի համաձայնագիրը, իսկ Ադրբեջանն ու Թուրքիան առհասարակ չեն միացել այդ փաստաթղթին։
Եթե նման նախադեպեր չկան, շաշարքի չեն եւ ԱԿՀ-ի աշխարհագրական քաղաքական իրավիճակը, որը Արցախյան հակամարտության առաջության ԱԿՀ-ը ուշում է, որ դա չի տեղի ունենալու, համար պետք է հասկանանք, որ Ադրբեջան, ինչպես նաեւ Հայաստանը չեն միացել Հռոմի կանոնադրության, այսինքն որպես քրեական պատասխանատվություն նախատեսող միջազգային պայմանագիր այն չի գործում։
Միջազգային իրավունքի մասնագետ Խզմալյանի կարծիքով, թեև Ադրբեջանը ի տարբերություն Հայաստանի չի ստորագրում նաև պատերազմի կանոնները սահմանող Ժնևյան կոնվենցիաների առաջին արձանագրությունը, միևնույն է, դա այդ երկրին չի ազատում արդարադատության առջև կանգնելուց, քանի որ այս դեպքում գործում են նաև համընդհանուր միջազգային կանոնները։ Այդ երկրի հարցը կարող է բարձրացվել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում՝ դիակապտության, խաղաղ բնակիչներին թիրախավորելու, նրանց նկատմամբ չթույլատրված զինատեսակներ կիրառելու համար։
Տարիների ընթացքում Ադրբեջանի կողմից կանոնավոր կերպով բարձրացվում է հայատյաց քաղաքականության ուժգնությունը եւ ծանրությունը, եւ այսպիսի արարքները դիտարկել այդ քաղաքականության որպես մաս, մի քաղաքականության, որը ըստ էության բացառում է համագոյատևումը հայ եւ ադրբեջանցի ազգերի Ադրբեջան պետության կազմում։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը միևնույն ժամանակ Եվրադատարանին խնդրել է ընդլայնել սեպտեմբերի 27-ից վերսկսված ռազմական գործողություններից հետո ընդդեմ Ադրբեջանի ներկայացված դիմումի վերաբերյալ որոշումը, որպեսզի այն վերաբերի նաև սահմանի մյուս կողմում հայտնված զինվորներին եւ խաղաղ բնակիչներին։ Եվրադատարանի 7 դատավորներից բաղկացած պալատը եւ Ադրբեջանին եւ Հայաստանին կոչեր արել զերծ մնալ խաղաղ բնակիչների իրավունքները խախտելուց։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հումանիտար հրադադար հաստատելու երկու անգամ հայտարարված համաձայնությունների կապակցությամբ առաջին հերթին նշվում է, որ դատարանը անհրաժեշտ է զոհվածների մարմինները վերադարձնելու ռազմագերիներ փոխանակելու համար, գործողությունները պետք է կատարվեն կարմիր խաչի ներկայացուցիչները նրանց օգնությամբ, օժանդակությամբ, բայց կարմիր խաչը չի կարողանում աշխատել, քանի որ կրակը չի դադարում։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանը զոհված հայ զինծառայողների դիակներ չի փոխանցել։ Հայաստանում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի պատվիրակությունից ազատությանը փոխանցեցին, իրենք որևէ նման գործողության մեջ չեն ներգրավվել, Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից էլ, որ նման գործողություն դեռևս տեղի չի ունեցել։ Երեք երեկոյան մոտ Ադրբեջանի ռազմագերիների, պատանդների եւ անհետ կորածների պետական հանձնաժողովը պաշտոնապես տեղեկացրեց, Բաքուն Կարմիր խաչի միջնորդությամբ պատրաստ է միակողմանիորեն Հայաստանին փոխանցել ադրբեջանական կողմում գտնվող զոհված հայ զինծառայողների մի մասի դիերը։ Ընդ որում, ըստ հաղորդագրության, Ադրբեջանը Կարմիր խաչին խնդրել էր հայկական կողմին տեղեկացնել, որ զոհերի մարմինները կփոխանցվեն նախապես համաձայնեցված միջանցքում երկու պետությունների սահմանին Թովուզի շրջանի ուղությամբ։
Մենք չենք ներգրավել։
Որևէ նման գործողության մեջ Կարմիր խաչը չի ներգրավել, Ազատության հետ զրույցում ասաց Հայաստանում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի պատվիրակության ներկայացուցիչ Զարա Ամատունին։ Իսկ Բաքվից հնչած առաջարկի շուրջ այս պահին ընթանում են քննարկումներ, Ամատունին ասաց, տեղեկությունը կոնֆիդենցիալ է։
Մենք կարող ենք միայն հաստատել, որ մեր քննարկումները կողմերի հետ ընթացիկ են եւ շարունակական, չեն կանգնել եւ մենք հորդորում ենք եւ տեսնում ենք անհրաժեշտությունը անհապաղ իրականացնել մարդասիրական գործողությունները եւ հույս ունենք, որ կողմերը կունենան այս առումով առաջընթաց, որքան հնարավոր է արագ։
Զարա Ամատունու խոսքով Կարմիր խաչը որևէ մարդասիրական գործողության մեջ մինչ այս պահը չի ներգրավել։ Այսօր պատերազմի 23-րդ օրն է, այդ ընթացքում մեկ շաբաթ հատվա տարբերությամբ հոկտեմբերի 10-ին և 17-ին մարդասիրական հրադադարի երկու պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց, բայց կրակը այդպես էլ չդադարեց։
Պայմանը այստեղ շատացած է, զինադադարի պահպանումը կարևորագույն մարտահրավերն է, որը պետք է համաձայնեցվի և պահպանվի կողմերի կողմից, որպեսզի մեր կազմակերպությունը, մեր թիմերը այնտեղ առաջին իսկ ռոպեից մինչև ավարտը գործողության կարողանան իրենց աշխատանք իրենց աջակցությունը արժանանալ։
Քանի ժամվա հրադադար է պետք, որ կարմիր խաչը անցնի միջնորդական առաքելությանը։
Եթե խոսքը գնում է փոխանցման մասին, զոհվածների աճուրների, դա կարող է լինել ավելի կարճ ժամանակահատվածում, եթե ուղղումները ունեն որոշակի թվով աճուրներ և այդ աճուրները պետք է մարդասիրական ստանդարտներին համապատասխան և այլ հայեր կողմանի փոխանցել, սա կարող է տևել մի քանի ժամից մեկ օր։ Եթե խոսքը գնում է փնտրման և դուրսդերման աշխատանքների նաև, կամ նաև վիրավորների դուրսդերման և այլն, այստեղ կարող ենք մենք խոսել ավելի երկարաժամկետ գործողության մասին, բայց ես կուզեի շեշտել, որ մենք այնտեղ ապահովելու ենք մեր ներկայությունը և մարդասիրական աջակցությունը, օրինակի համար հետագայում, եթե անհրաժեշտ լինի նաև զոհվածների աճուրների իրականացման հարցում, մասնագիտական աջակցություն, սակայն ֆիզիկապես փոխանցումը և ֆիզիկապես աշխատանքները կապված այս գործողության հետ ակնկալվում են, որ տեղի ունենալու կողմերի ուժերով։
Ինչու է Ադրբեջանն առաջարկել միակողմանիորեն փոխանցել զոհված հայ զինծառայողների դիակները։ Երեք այս հարցը պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանին էին տվել։
Այս տեղեկությունը շատ խոսուն է այն իմաստով, որ Ադրբեջանին պետք չեն սեփական դիերը և թքած ունի սեփական կորուստների վրա։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք ընթացող պատերազմին վերջ տալու Ղարաբաղյան հակամարտության քաղաքական կարգավորման հնարավորությանը։ Պատերազմական այս օրերին Մոսկվան արդեն առանց քողարկելու նշեց, թե ինչ պայմաններ են սեղանի վրա, որոնք դրվել են դեռ նախկին ժամանակներում։ Հայկական ուժերը պետք է դուրս գան Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված անվտանգության գոտից, ազատեն այդ 7 ազատագրված շրջանները, նախ դուրս գան 5 շրջանից, հետո 2 շրջանից, բայց դերադիմաց Ղարաբաղի կարգավիճակի հստակեցում չի նախատեսվում։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր Facebook-ում գրեց, եթե հանձնեինք տարածքները և համաձայնեինք Ղարաբաղի անորոշ կարգավիճակին անորոշ ժամանակով, կարող ենք խուսափել այս պատերազմից։ Նա գրել է, որ այս պատերազմը կարող է լուծել Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, եթե պատերազմում հաջողություններ գրանցվեն, իսկ հաջողություններ կարելի է գրանցել, եթե այդ նպատակի շուրջ կենտրոնացնենք ազգային ներուժը և անկեղծորեն և անձնազոհ կերպով բոլորս լծվենք այդ նպատակին։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Քաղաքական մեկնաբաներից ոմանց գնահատականով Նիկոլ Փաշինյանի կողմից այսօր բարձրացված 6 հարցն ու պատասխանը վստահություն են տալիս հավատալու։ Պատերազմող երկրի գերագույն հրամանատարը հասկանում է, ինչ է կատարվում։ Կիսում են վարչապետի դիրքորոշումը վերահաստատում։ Ռազմական դիմադրությունից բացի Հայաստանը այս պահին այլ ընտրանք չունի։ Պատերազմը Ղարաբաղի կարգավիճակի համար է, և եթե հաջողություններ գրանցենք այս պատերազմում, այդ հարցը կլուծենք։ Ընդհանուր առմամբ հենց այս միտքն է շեշտում վարչապետ Փաշինյանը, ավելացնելով. «Պատերազմից խուսափել կնշանակեր հանձնել տարածքները, համաձայնել Ղարաբաղի անորոշ կարգավիճակին անորոշ ժամանակով, հետագա կարգավիճակի ճշգրտման մեխանիզմի բացակայության պայմաններում»։
Հարցադրողներից երևում է, որ Ադրբեջանը թուրքական հարձակման տակ ենք, իրանք ուզում են ոչ միայն հայաթափել Արցախը, նաև ուզում են ոչնչացնել հայոց պետականությունը։
Քաղաքական վերլուծաբան, գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի նախագահ Ստեփան Գրիգորյանը վստահ է, պետք է գործել այս համատեքստում, շարունակել պարտադրված պատերազմը, զիջումների չգնալ, հաղթել և փակել այդ էջը։
Բանակը իր հարցերը կլուծի, մեծ են կորուստները, մենք վիշտ ենք ապրում, դա հասկանալի է, բայց բանակում շատ լավ հասկանում են։ Պետք է հիմա ջարդես, որ հետո զոհեր չտաս, որ խաղաղությունը կայուն լինի երկարաժամկետ։
Այս հակամարտությունը սկսվել է անվտանգության հարցից և կարող է լուծվել միայն անվտանգության տեսանկյունից։ Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանը ուշադրությունը հրավիրում է այն հանգամանքին, որ նոր իրականությունը հայկական կողմը չէ ստեղծել։
In this reality,
Everything is on the table.
Այս իրականությունում ամեն ինչ սեղանի վրա է, կիրառվում են բոլոր տարբերակները։ Եվ այս ենթատեքստում վարչապետը ճիշտ է, այս համատեքստում Լեռնային Ղարաբաղի հարցը դառնում է եւ շատ ավելի բարդ եւ շատ ավելի պարզ, հասկանալի։ Այլևս հարց չէ Լեռնային Ղարաբաղի Ադրբեջանի կազմում կամ ենթակայության տակ լինելը։ Հիմնական վեճն այն է, ինչը լինելու Լեռնային Ղարաբաղից այն կողմ տարածքների հետ։ Այս հակամարտությունը սկսվել է անվտանգության հարցից եւ կարող է լուծվել միայն անվտանգության տեսանկյունից։
In terms of security.
Կարող էին Ղարաբաղի ընդունելի կամ որևէ կարգավիճակի հասնել բանակցային ճանապարհով։ Հարց է բարձրացնում Նիկոլ Փաշինյանը եւ պատասխանում. Ոչ, որովհետեւ դրա վերջին հնարավորությունը սպառվել էր 2011 թվականին Կազանում։ Հիշեցնենք, Կազանում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հրաժարվեց ստորագրել արդեն համաձայնեցված փաստաթուղթը։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Ադարյանն էլ իր հարցն ունի. Ինչի շուրջ բանակցել, եթե այս պատերազմում հայկական կողմը գործունի Թուրքիայի հետ։
Բանակցության առարկա այլևս չեն թողել։ Ռեգիոն բերելով պատերազմ, ռեգիոն բերելով ահաբեկիչներ, որոնք հետո շատ ավելի այլ խնդիրներ են առաջացնելու ոչ միայն Հայաստանի եւ Արցախի համար, այլ նաեւ Իրանի, Ռուսաստանի, ընդհանրապես միջազգային անվտանգության համար, արմատապես փոխվել է իրավիճակի բովանդակությունը, խնդրի բովանդակությունը, եւ այստեղ է որ ճանաչումը դարձել է միջազգային անհրաժեշտություն։
Իդեպ վերջին օրերին արտասահմանյան լրատվամիջոցների հետ հարցազրույցներում վարչապետ Փաշինյանը առաջ է բերում անջատում հանուն փրկության թեզը, դիտարկելով այն որպես ռազմական գործողություններին վերջտալու միջոց։
Արցախի անջատում հանուն փրկության սկզբունքի միջազգային ճանաչում, այլ հնարավորություն չկա։ Հակառակ դեպքում Ադրբեջանի կողմից վերահսկվող տարածքներում հայերը կենթարկվեն էթնիկական զտումների, եւ դա այն պատճառով, որ հայերը վերջին խոչընդոտն են թուրքերի դեպի հյուսիս, արևելք եւ դեպի հարավ-արևելք ընդլայման համար։
Իտալական Corriere della Sera-ին տված հարցազրույցում ասել է Հայաստանի առաջնորդը։ Ավելի վաղ էր վարչապետը նույն միտքը հայտնել էր ֆրանսիական Liberation Tertum. Մեր զրուցակից քաղաքական վերլուծաբանները հիմնականում կիսում են այս մոտեցումը.
Փրկել ազգին, փրկել ժողովրդին անջատվելու մեխանիզմով, դա էլ ինքնորոշման տարբերակներից մեկն է։ Զգուշացնում են, որ դա մտնում է եւ ՄԱԿ-ի սկզբունքների մեջ, եւ ինքնորոշման տարբերակներից մեկն է։
Թեպետ Ռիչարդ Կիրակոսյանը համոզված չէ, թե դիվանագիտորեն ինչ կբերի Ղարաբաղի անկախացումը անջատում հանուն փրկության տեսանկյունից, այդուհանդերձ կարծում է, որ հիմա դիվանագիտական հաշվարկները հայկական կողմի օգտին են։
I think the calculus of diplomacy has also shifted in our favor.
Սա այլևս միայն Կովկասի հարցը չէ, այլ միջազգային անվտանգության կարևոր օղակներից մեկը, ավելացնում է Բադալյանը, ընդգծելով. Միջազգային հանրությունը ինքնորոշման հարցը այլևս ոչ թե հանուն արդարության պետք է դիտարկի, այլ հանուն միջազգային անվտանգության։
Եթե չդիտարկվի այս խնդիրը որպես շղթա, եթե միջազգային հանրությունը համարի, որ սա հերավոր Կովկասում, մի հերավոր Արցախում ժողովրդի խնդիր է, եւ իրենք այստեղ կարող են կամ պարիտետ պահել կամ առնվազն հայտարարություններով բավարարվել, սա ուղղակի հարված է լինելու հենց իրենց համատարությանը։
Ստեփան Գրիգորյանն էլ վստահ է, Հայաստանը միայնակ չէ, միջազգային հանրությունը քայլեր ձեռնարկում է, ըստ նրա մեծ էր այստեղ սփյուռքահայության դերը։ Այդուհանդերձ, թե ինչ կասի աշխարը, մի բան է, ինչ կանի Հայաստանը, այլ քաղաքական մեկնաբանները հիշեցնում են վարչապետի գրառման վերջին կետը։
Կարող ենք արդյոք հաջողություններ գրանցել պատերազմում, այո, եթե այդ նպատակի շուրջ կենտրոնացնենք ազգային ներուժը եւ անկեղծորեն ու անձնազոհ կերպով բոլորս լցվենք այդ նպատակին։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր կրկին անդրադարձել է Ղարաբաղի խնդրին, նա ասել է, թե անհրաժեշտը էականորեն արագացնել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ ջանքերը, բայց մինչ այդ պետք է դադարեցվի կրակը։ Իսկ կրակը դադարեցնելու համար վերահսկող մեխանիզմ է պետք, որը սակայն դեռ չկա։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Պաշտոնական Մոսկվան հույս ունի, որ առաջիկայում արդեն Երևանն ու Բաքուն կհամաձայնեցնեն Ղարաբաղում հրադադարի վերահսկման մեխանիզմը։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը, հավելելով, թե Մոսկվան շփումների մեջ է այս հարցով Երևանի եւ Բաքվի հետ ռազմական գերատեսչությունների գծով։ Թե հստակ ինչ մեխանիզմների մասին է խոսքը, Սերգեյ Լավրովն այսօր չի ասել, սակայն ավելի վաղ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը շեշտել էր, թե լավագույնը այդ խնդիրը կարող են լուծել ռազմական դիտորդներ ընդգծելով, որ լավ կլինի, որ դրանք լինեն ռուսաստանցի զինվորականները։ Թե ռազմական դիտորդների, թե խաղապահների մասին բոլոր հարցերին Բաքուն սակայն պատասխանում է, որ վաղ է այդ մասին խոսելը։ Լավրովն այսօր խոստովանել է, որ Մոսկվայի նախաձեռնած հումանիտար հրադադարը երկու անգամ էլ տապալվել է և ընդգծել հրադադարը ապահովելու համար անհրաժեշտ են դրա վերահսկման մեխանիզմներ։ Բացի այդ, Լավրովի խոսքով
и, наверное, это не требует больших усилий, немедленно прекратить нагнетать конфронтационную риторику.
Այժմ ամենակարևորը, որը թերևս մեծ ջանքեր չի պահանջում, ռազմական հրետորաբանության դադարեցումն է, ոչ միայն կողմերի միջև, այլև միջազգային դերակատարների։ Երկրորդ, ծայրաստիճան անհրաժեշտ է դադարեցնել ռազմական գործողությունները, հարվածները քաղաքացիական բնակավայրերի վրա, ինչը արտացոլված է և Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի ու Ֆրանսիայի նախագահների հայտարարության մեջ, և մոսկովյան փաստաթղթում, որը Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները համաձայնեցրել էին մեր աջակցությամբ հոկտեմբերի 10-ին։ Եվ երեք համաձայնեցված փաստաթղթում։
Ռուսաստանի արտգործնախարարն այսօր միաժամանակ ընդգծել է, որ հրադադարից բացի անհրաժեշտ է նաև էականորեն արագացնել ջանքերը խնդրի քաղաքական կարգավորման շուրջ։ Քաղաքական դետալների մասին Լավրովն այսօր չի խոսել, սակայն ընդգծել է.
Подробные, обширные наработки, которые страны сопредседателя Минской группы ОБСЕ, России, Франция и США.
Կան մանրամասն համապարփակ նախագծեր, որոնք ԵԱՀԿ-ը Մինսկի խմբի երկրները պատրաստել քննարկել են կողմերի հետ։ Այդ փաստաթղթերը կարծում եմ ներառում են բոլոր հարցերի պատասխանները։
Ավելի վաղ հիշեցնեմ, Լավրովը հայտարարել էր, որ Սեղանին եղել եւ մնում են խնդրի կարգավորման հիմնարար սկզբունքները, որոնց համաձայն մեջբերում եմ Ռուսաստանի արտգործնախարարի խոսքերը Ղարաբաղի շուրջ Ջանները պետք է փուլային քայլ առ քայլ ազատվեն Ղարաբաղի անվտանգության երաշխիքների պահպանմամբ միջև վերջնական կարգավիճակը որոշել է եւ Հայաստանի ու Ղարաբաղի միջև հուսալի կապի ապահովումը Երևանն ու Բաքուն Լավրովի խոսքով պետք է հնարավորինս շուտ համաձայնեցնեն առանցքային դրույթները ինչը թույլ կտա երկարաժամկետ կտրվածքով կայունացնել իրավիճակը բացել հեռահաղորդակցության ուղիները տնտեսական տրանսպորտային կապերը եւ ապահովել թե Ղարաբաղի Հուսալի անվտանգությունը, թե այլ տարածքների անվտանգությունը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը վերջին շրջանում անընդհատ տարանջատում է Լեռնային Ղարաբաղն ու մյուս շրջանները, ինչպես նաև պարբերաբար խոսում է Ղարաբաղի բնակչության անվտանգության և վերջնական կարգավիճակի մասին։ Հավելեմ նաև, Ղարաբաղի թեման այսօր էլ մնում է Ռուսաստանի քաղաքական օրակարգում, դրա շուրջ քննարկումներն անցնում է տարբեր քաղաքական և հասարակական հարթակներում, փորձագետների շրջանակներում էլ Հիմնականում շեշտադրումն այս օրերին երկու կետի վրա է։ Առաջինը՝ Ռուսաստանը օգնում է Հայաստանին, սակայն միշտ չէ, որ դա անում է հրապարակավ, և երկրորդ շեշտադրումը՝ Ռուսաստանին անհրաժեշտ է հնարավորինս ամեն ինչ անել տարածաշրջանից ահաբեկիչներին դուրս բերելու համար։ Դաշնային լրատվական հիմնական հեռուստացրագրերում էլ Մոսկվան շարունակում է պահպանել չեզոք կամ ավելի ճիշտ կլինի ասել չեզոք միջնորդի դիրքորոշում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Каян, Москва.
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պատասխանել են ռուսական պետական 10 գործակալության նույն հարցերին եւ այդտեղ նրանք ասել են թե դեմ չեն երկկողմ հանդիպմանը։ Լսենք Հեղինե Բունյաչյանի հաղորդումը։
Я готов предложить все необходимые усилия, чтобы достичь такого результата.
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդները հայտարարել են, թե համաձայն են մեկնել Մոսկվա դեմ-առ-դեմ հանդիպման։ Փաշինյանն ու Ալիևն այս մասին այսօր ասել են 10-ին առանձին-առանձին տված հարցազրույցների ժամանակ։
Նագորնո-Ղարաբաղի կոնֆլիկտ должен решаться исключительно мирным путём.
Ղարաբաղյան հակամարտությունը պետք է կարգավորվի բացառապես խաղաղ ճանապարհով, եւ ես պատրաստ եմ անհրաժեշտ բոլոր ջանքերը ներդնել այդ արդյունքին հասնելու համար, այդ թվում գալ հանդիպելու բանակցել, ասել է Հայաստանի վարչապետը։
Первостепенной является политическая воля руководства Армении и Азербайджана. С нашей стороны это есть, и я сегодня ещё раз подтверждаю нашу позицию.
Ադրբեջանի նախագահը պատասխանելով նույն հարցին ասել է, Բաքվի ներկայացուցիչները պատրաստ են հանդիպել Մոսկվայում կամ ցանկացած այլ վայրում։ Մենք միշտ ենք պատրաստ հանդիպման հակամարտությանը վերջ դնելու եւ կարգավորման ուղիներ գտնելու համար։ Բաքուն պատրաստ է ցանկացած ձևաչափով շփման, ասել է Ալիևը, միաժամանակ ընդգծել, որ ինքը դեռևս Մոսկվա մեկնելու հրավեր չի ստացել։
Но тем не менее, мы с армянской стороны не услышали их готовность вывести войска с оккупированных территорий.
Անդրադառնալով խնդրի կարգավորման իլհամ Ալիևը պնդել է, թե Ադրբեջանը հավատարիմ է ԵԱԿ Մինսկի խմբի հիմնարար սկզբունքներին։ Դա նշանակում է հայկական ուժերի կողմից օկուպացված տարածքների վերադարձ, բանակցություններ Լեռնային Ղարաբաղի ապագա կարգավիճակի շուրջ, փախստականների եւ տեղահանվածների վերադարձ իրենց նախկին բնակավայրեր, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղ եւ Շուշի։ Այս ամենն արձանագրված է հիմնարար սկզբունքներում եւ հայկական կողմը տարբեր փուլերում տվել է իր համաձայնությունը, ասել է Ադրբեջանի նախագահը։ Ալիևը նաև պնդել է, թե հայկական կողմը նախկինում մի քանի անգամ ետ է կանգնել ձեռքբերված
համաձայնություններից։
5 շրջանների վերադարձը վաղուց էր համաձայնեցված։ Մենք արդեն քննարկում էինք, երբ են Քելբաջարն ու Լաչինը վերադարձվելու։ Այսինքն, մենք արդեն ժամկետների համաձայնեցմանն էինք ասել, բայց հետո հայկական կողմը ետ քայլ արեց եւ Քելբաջարի ու Լաչինի հարցը մնաց օդում կախված, ասել է Ալիևը, պնդելով, թե սա կարող են հավաստել նաեւ այդ ժամանակահատվածում Միսկի խմբում համանախագահող դիվանագետները։
Готовы ли они признать право на самоопределение народа Нагорного Карабаха.
Նիկոլ Փաշինյանն իր հերթին ընդգծել է, որ հայկական կողմի համար բոլոր փուլերում առանցքայինը եղել եւ մնում է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Եթե Ադրբեջանը համաձայնի այս հարցում, նախադրյալների հայտ կգամ փողզիչումների համար, 10-ին ասել են ահավելելով, եթե մյուս կողմը պատրաստ չէ զիջումների, մենք պատրաստ ենք պայքարել մինչև վերջ, հանուն մեր ժողովրդի իրավունքի, հանուն Լեռնային Ղարաբաղում ապրող մեր հայրենակիցների։
Мы готовы бороться до конца за права нашего народа, за права наших соотечественников в Нагорном Карабахе.
Ռուսական գործակալության այդ զրույցում երկու առաջնորդները փաստացի միայն մեկ հարցում են համակարծիք եղել, երբ լրագրողը հետաքրքրվել է, համաձայն են, որ տարածաշրջան մտնեն ռուս խաղապահներ կամ դիտորդներ, թե Իլհամ Ալիևը, թե Նիկոլ Փաշինյանը պնդել են, այս հարցը պետք է որոշվի ԵԱԿ Մինսկի խմբի բոլոր 3 համանախագահողների, Ռուսաստանի Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի մասնակցությամբ։
Հերինե Բունյատյաններ Արցախը, Հայաստանը, Սփյուռքը, ինչպես երբևէ, միավորվել են Ադրբեջանի ագրեսիան դիմակայելու համար։ Դրամական փոխանցումներ են կատարվում համահայկական Հայաստան հիմնադրամին, մարդասիրական օգնություն է ուղարկվում Հայաստան։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Ավելի քան 40 տոննա հումանիտար բեր տեղափոխող օթանավն այսօր Լոս Անջելեսից ժամանեց Երևան։ Օրեր առաջ Qatar Airways-ը այս չվերթը չեղարկել էր Հայաստանի իշխանությունները, Թուրքիային էին մեղադրում իր օթային տարածքով դեպի Հայաստան մարդասիրական օգնության տեղափոխումն արգելելու համար։ Քաղաքացիական ավիացիայի վարչության պետ Տաթևիկ Ռևազյանը հայտնեց, որ բանակցությունների արդյունքում չվերթն իրականացվել է ընդ որում Թուրքիայի օթային տարածքով։
Մենք համագործակցել ենք մեր գործընկերների հետ, Եվրակոնտրոլ են կապ հաստատել, Եվրակոնտրոլը այն ընկերությունն է, որ օթային տարածքով զբաղվում, այսպեսին զեկուցել ենք, որ այսպես խնդիր առաջացել Թուրքիայի հետ, որ թույլտվություն չեն տրամադրել թուրքերը Qatar Airways-ին։ Մենք կապի մեջ ենք եղել ամնաբարձրաստիճանի պաշտոնյաների հետ Qatar Airways-ում, և բանակցությունների արդյունքում այս չվերթը իրականացվել է։ Բայց մինչ այսօր, այսինքն մինչ վերջի վայրկյանը, մենք չենք իմացել, ինքը կհատի Թուրքիայի օթային տարածքը, թե ոչ։ Մեր համար շատ հետաքրքիր էր, որ փաստորեն հատեց այսօր։ Ոնց է դա ի վերջո ստացվել, հուսով ենք, որ դա բանակցությունների արդյունքում էր, բայց մենք սպասում ենք, որ կարող է Ռուսաստանի Վրաստանի տարածքով գար։
Ռևազյանն ասաց, լուրջ հիմքեր ունեն պնդելու, որ Թուրքիան անցած շաբաթ միտումնավոր էր փակել օթային ճանապարհը։ Պաշտոնական Անկարան ի դեպ ոչ մի կերպ չի արձագանքել Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչների այս պնդումներին։
Մենք ապացույց ունենք, այսինքն հենց Qatar Airways-ի ներկայացուցիչները մեզ պարզ ասել են, որ Թուրքիան իրենց քույտություն չի տվել։ Այդտեղ ընդհանրապես կասկածանք էլ չունենք եւ ապացուցներն ունենք։ Հիմնականը որ թրիչներ են իրականացնում Հայաստան, իրանք Թուրքիայի օթային տարածքի հետ խնդիր չեն ունենում։ Եվ ես էլ եմ ուսումնասիրել այս վերջի ամիսների հատվածում ինչ կարգո օթան ավեկել է Airways-ով, խնդիր չունեցել թույլտվության։ Այդ կոնկրետ այդ չվերթներ, որ չգիտեմ ինչու Թուրքիան որոշեց
Ամերիկահայ համայնքի կողմից ուղարկված հումանիտար ինքնաթիռում հիմնականում բժշկական սարքավորումներ են, մեծականակ դեղորայք, ինչպես նաև քնապարկեր, տաք հագուստ եւ այլ անհրաժեշտ պարագաներ, ասում է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի տնորեն Հայկա Կարշամյանը։
Սրանք անմիջապես պետք է օգտագործվեն, որովհետեւ գիտեք ինչքան կարիքներ կան առողջապահական ոլորտում։ Կարծում եմ, քանի դեռ մենք պատերազմի մեջ ենք, նմանատիպ հատկապես մարդու առողջությունը, մարդու կյանքը փրկող բոլոր միջոցները մեզ անհրաժեշտ են լինելու ամեն օր։
Հայաստանը մինչ այժմ շուրջ 1000 տոննա մարդասիրական օգնություն է ստացել։ Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար Զարե Սինանյանի խոսքով, կատաղի ռազմական բախումների կիզակետում հայտնված Արցախին առավել ակտիվ օգնում են Ռուսաստանից, Միացյալ Նահանգներից, Ֆրանսիայից եւ այլ երկրներից։
Մենք սպասում ենք ֆինանսական օգնություն Սփյուռքից, ամենակարևորը այս պահին նաև այսպես մատերիալ օգնություն, այսինքն հումանիտար օգնության տեսքով, բայց այս պահին նաև ակնկալում ենք մեր բժիշկների ներգրավվածությունը, որովհետև բժիշկների եւ բժքույրերի մեծ կարիք ունենք, չնայած արդեն գալիս են իրենք խմբերով, բայց պետք է այդ հոսքը շարունակական լինի, որովհետև մեր կարիքները շատ մեծ են, մենք ոչ միայն պատերազմ ունենք այս պահին, այլ նաև մոլեգնող համավարակ։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Օգնությունից բացի ԱՄՆ-ում, Եվրոպայի մի շարք այլ երկրներում ցույցեր, ակցիաներ են անցկացվում ի պաշտպանություն Արցախի։ Այդ երկրների իշխանությունների ցուցարարները պահանջում են ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, դատապարտել Ադրբեջանի ագրեսիան, հավասարության նշան չդնել կողմերի միջև, հայտարարությունները հասցեական անել։ Ցույցեր են անցկացվում նաև Երևանում միջազգային կազմակերպությունների, գրասենյակների և դեսպանատների շենքերի մոտ։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդի այսօր ուշ երեկոյան նախատեսված նիստին ընթառաջ Երևանում բազմամարդ ցույցեր անցկացվեցին Ադրբեջանին և Թուրքիային կանգնեցնելու պահանջով։ Մաքի Հայաստանյան գրասենյակի դիմաց հավաքվել էին ռազմական գործողությունների և քաղաքացիական օբյեկտների թիրախավորման հետևանքով Արցախում իրենց տները լքած կանայք իրենց երեխաների հետ, որոնց մեծամասնության ամուսիններն այս օրերին առաջնագծում են։ Նրանք միջազգային կազմակերպություններից պահանջում են աչք չփակել Ադրբեջանի քայլերի վրա ու ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։
Մենք պահանջում ենք ճանաչեն Արցախի անկախությունը եւ վերջ տան այս ցեղասպանությանը։
Դաշը պատերազմական օրենքներն են խախտում ու վայրագություն են անում մեր զինվորների, զոհված զինվորների նկատմամբ։
Արցախցիների խոսքով այն ամենն, ինչ կատարվում է Ղարաբաղում, սարսափելի է, ասում են, թող աշխարհը հաշվի առնի իրենց գոյությունը։
Ու թողնե մեր երկրի վրա մեր երեխաները խաղաղ ապրեն։ Հերիքը արդեն աշխարհ աչքերը փակած մնա։ Այնտեղ զոհվում են անմեղ երեխաներ։ Մի սերունդ արդեն իսկ զոհվել է։ Ինչքան կարելի է, 30 տարի մենք պայքարում ենք։
Հենց Մաքից ինչ բա։
Ճանաչել մեզ։ Չփակեն աչքերը։ Իրանք խոսած տեղը աշխարհը, հումանիտար, մարդասիրական, ուր է այդքանը։ Ուրքանը ուր է։ Աշխարհը ասում է, պետք է սիրել միմյանց, պետք է հարգել միմյանց։ Մարդ ենք վերջի վերջով։
Այս մարդն ասում է, դուստրը դեռ խոսել էլ չգիտի, բայց արդեն գիտի ինչ է վախը։
Զգացել է ինչա վախը, ինչա ռմբակոծությունը ու ինչա իր մամայի արցունքները, որ չի հասկանում ինչից է տենց։ Ու կասկա հասկացել է ինչա նշանակում պապայի կարոտը։
Մաքի գրասենյակի դիմաց հավաքվածներին քայլերթով միացան բազմաթիվ քաղաքացիներ։
Տեսնեն ինչ է կատարվում, թող մակը գնա, Արցախ գնա, Գորիս գնա,
տարբեր տեղեր Վարդենից գնա տեսնի ոնց են ռմբակոծում մեր եկեղեցին, խաղակ բնակցությանը, մեր զինվորներին, մեր դպրոցներին, այդ է մեր պահանջը։
Օրերս ՄԱԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակի մշտական համակարգող Շամբի Շարփն ազատությանը հայտնել էր, որ կազմակերպությունը Հայաստանի տարածքում պատրաստ է օգնել այն մարդկանց, ովքեր լքել են իրենց տները, նշելով, որ ՄԱԿ-ը խաղաղություն հաստատելու մանդատ չունի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունում։ Այդ դերը ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահներինն է։ Իդեպ Ղարաբաղյան հարցի շուրջ այսօրվա քննարկումը նախաձեռնել են հենց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներ, ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահներ Ռուսաստանը, Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգները։ Հայաստանցիներն այսօր նույն պահանջներով ցույց անցկացրին նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպոնատան դիմաց։ Այնտեղ հավաքված քաղաքացիներն ակնկալում են Թուրքիայի նկատմամբ պատժամիջոցների սահմանում։
Կոշտ արձագանք, պատժամիջոցներ, նաև այս օրերին շարունակվում է ռազմամթերքի արտահանումը Թուրքիա, պայքարում ենք դրա դեմ, մեր բողոքը այսօր դրա մասին է։
Ղարաբաղյան այս նոր պատերազմի օրերին հայերը խաղաղ ցույցեր են կազմակերպում նաև արտասահմանում, եվրոպական երկրներում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, այս հինգշաբթի էլ Իսրայելում ակցիա կանցկացվի այդ երկրի կողմից Ադրբեջանի զենքի վաճառքը դադարեցնելու պահանջով։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան այս պատերազմում ամենավտանգավոր երևույթներից մեկը սիրիացի վարձկանների օգտագործումն է ադրբեջանական կողմից կռվելու համար, որոնք Ադրբեջան են տեղափոխվում Թուրքիայի միջոցով, Թուրքիայի օգնությամբ, և որքան էլ Անկարան և Բաքուն հերքում են այս փաստեր, այդ մասին ասել են Ֆրանսիան, ԱՄՆ-ն, Ռուսաստանը, հետախուզական ծառայությունները, միջազգային մամուլում են պարբերաբար նորություններ հայտնվում սիրիացի գրոհայինների մասնակցության մասին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Մեզ ուղարկում են առաջնակից, այնտեղ սարսափելի է, ուղակի սարսափելի։ Ղարաբաղում կռվող սիրիացի վարձկաններից մեկի խոսքերն է մեջբերում ամերիկյան ամենահեղինակավոր ազատական պարբերականներից մեկը՝ New York Review of Books-ը։ Երկշաբաթյա այս հանդեսի վերջին համարում սիրիական քաղաքացիական պատերազմի մասին գրող ամենահայտնի լրագրողներից մեկը, Էլիզաբետ Ցուրկովը, մանրամասնորեն ներկայացնում է սիրիացի վարձկանների Ղարաբաղյան պատերազմում օգտագործման ողջ մեխանիզմը, կոնկրետ օրինակներով ցույց տալով, թե ինչ ճակատագրի են արժանանում Ադրբեջան մեկնող վարձկանները։ Այնտեղ ամեն օր մարտեր են, մեզ ներգրավում են հայկական դիրքերի վրա գրողներում, դադար չկա, մեր տղաներից շատերն անհետ կորել են և մենք չենք կարողանում նրանց գտնել, լրագրողին է ասել Հոմս նահանգի Ռաստան քաղաքում ծնված Աբդել Բասիտը։ Կոտրված ու սնանկացած սիրացի տղամարդիկ դարձել են թնդանոթի միս։ Աբդել Բասիտի 4 ընկերները զոհվել են 2 օրվա ընթացքում, եւս 2-ը զոհվել են դրան հաջորդած շաբաթվա ընթացքում, գրում է Ցուրկովը, նշելով, որ իր հարցազրույցը ռուսները Լիբիայում եւ Ադրբեջանում կռվող սինյալների հետ վկայում են։ Նրանք օտարպետություններում վարվող պատերազմներին մասնակցում են նախ եւ առաջ առաջարկվող գումարի համար։ Ճակատագրի հեգնանք է, սակայն, որ ըստ New York Review of Books-ի հեղինակի, Ադրբեջան մեկնած սինյալները դեռ որևէ վարձատրություն չեն ստացել։ Ադրբեջանում գտնվող իմ զրուցակիցներից եւ ոչ մեկը դեռ հասանելի գումարը չէր ստացել, քանի որ մեկ ամսից էլ քիչ է, ինչ նրանք ռազմական գործողությունների գոտում են։ Ըստ Էլիզաբետ Ցուրկովի, սիրիացի վարձկաններին առաջարկում են ամսական 600-ից 2500 ամերիկյան դոլար, իսկ նրանց պայմանագրերը եռամսյա են։ Լրագրողը պատմում է զոհված սիրացիներից մեկի, Ոման Մուհամադա Շահնեի մասին։ New York Review of Books-ի հեղինակը զրուցել է նրա անմիջական հրամանատարի Ռուստումի հետ, որն ասել է, թե իրենք փորձում էին անել ամեն ինչ, որպեսզի երիտասարդը ողջ մնա, բայց ապարդյում։ Մենք նրան վարորդ էինք նշանակել, ցանկանում էինք նրա կյանքը չվտանգել, քանի որ Մուհամադն իր ծնողների միակ առուզավակն էր։ Նա մարտիկներին զորանոցից հավաքատեղ էր տեղափոխում, սակայն մի օր նրան հանձնարարեցին վիրավորներին առաջնագծից տարհանել հոսպիտալ և դիպուկահարը սպանեց նրան, նշում է վարձկանների հրամանատարը։ Էլիզաբետ Ցուրկովն իր հերթին հատուկ ընդգծում է. Մուհամադա Շահնեի ընտանիքը որևէ փոխհատուցում նրա մահից հետո չի ստացել, ավելին, ի տարբերություն Սիրիայում կամ Լիբիայում զոհված զինյալների, Ադրբեջանում Թուրքիայի կողմից կռվող վարձկանների ընտանիքներին թուրքական քաղաքացիություն չի խոստացվել։ Ցուրկովը նաև նկարագրում է զինյալների հավաքագրման գործընթացը, նշելով, որ այն տեղի դաշտային միջազգային հրամանատարների համար հարստանալու դյուրին միջոցի է վերածվել։ Օգոստոսի սկզբից ի վեր միջնորդներն Աֆրինում գրասենյակներ բացեցին, որոնք սկսեցին գրանցել Ադրբեջան մեկնել ցանկացողներին։ WhatsApp-ում եւս այդ նպատակով հատուկ խումբ ստեղծվեց, գրում է ամերիկյան պարբերականը մանրամասնելով։ Միջնորդները զինյալներին գրանցում են ապագա վճարումների մի մասի վերադարձի դիմաց։ Հետո նրանք զինյալներին հանձնում են 3 թրքամետ խմբավորումներից որևէ մեկի հրամանատարին, որն էլ գումարի իր բաժինն է ստանում, գրում է New York Review-ն, ընդգծելով, որ Ադրբեջան ուղարկվելու նպատակով անգամ մարտական գործողությունների մասնակցության փորձ չունեցող քաղաքացիական անձիկ են հավաքագրվում։ Էլիզաբետ Ցուրկովի խոսքով, սակայն, հավաքագրման այս գործընթացի կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը սուտ խոստումներն են։ Սկզբնական շրջանում հավաքագրողներն ապագա զինյալներին ասում էին, թե նրանք Ադրբեջան են մեկնում նավթային օբյեկտները հսկելու համար, բայց երբ Ադրբեջանը ռազմական գործողությունների մեջ մտավ հայկական ուժերի հետ, սիրացիներին նետեցին առաջնագիծ, գրում է ամերիկյան հանդեսը, նշելով, որ ռազմական գործողությունների ծավալմանը զուգահեռ Սիրիայի հյուսիսում գործող թուրքամետ խմբավորումները եւս փոխում են իրենց մեթոդները։ Երբ ընդամենը մի քանի օրում տասնյակ զինյալներ զոհվեցին, հավաքագրողների մարտավարությունը փոխվեց։ Նրանցից ոմանք այսօր ասում են, թե հավաքագրված սիրացիները տեղակայվելու են ռազմաճակատի ոչ ամենաթեժ հատվածներում։ Դա սուտ է, քանի որ սիրացիները չեն կարող հստակ իմանալ ճակատի որ հատվածում հանդարտ կլինի, իսկ որ հատվածում թեժ մարտեր կբռնկվեն, գրում է Ցուրկովը, ընդգծելով, որ հավաքագրողների մի մասն էլ պնդում է, թե մարտական գործողություններն այլևս այդքան կատաղի ու մահաբեր բնույթ չեն կրում։ Այս կեղծիքները, սակայն, անիմաստ են թվում, արդեն իսկ բավականաչափ մարդիկ են Ադրբեջան մեկնած ընկերներից ու բարեկամներից տեղեկացել, թե մարտական գործողություններն ինչ կատաղի բնույթ են կրում, որ մարտի դաշտից վիրավորներին տարհանելու համար ժամեր են պահանջվում, ինչի հետևանքով Ադրբեջան մեկնած սիրացիներից ոմանք պարզապես արյունակամ են լինում, գրում է ամերիկյան պարբերականը։
Հայաստանի նախագահը կոմերսանտի հարցազրույցում պարզաբանել է, թե որ դեպքում Հայաստանը կճանաչի Ղարաբաղի անկախությունը։ Միջազգային լրատվամիջոցների հրապարակումները իմի է բերել Արմեն Քոլոյանը։
Կոմերսանտի հետ հարցազրույցում Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանն ասել է, որ հայկական կողմի համար հաղթանակը սեփական տունը պահպանելն է։ Նախագահի փոխանցմամբ կա Ղարաբաղյան խնդիրը լուծելու միակ ուղին, դա Մինսկի գործընթացն է։ Հրադադար հաստատելու եւ վստահություն վերականգնելու համար անհրաժեշտ է բացառել Թուրքիայի ներգրավվածությունը։ Թուրքիան ասում է, թե օգնում է Ադրբեջանին վերականգնել տարածքային ամբողջականությունը, դա ասում է երկիր, որը գրավել է Իրաքի, Սիրիայի, Կիպրոսի տարածքները Հունաստանին պատկանող միջերկրականի հատվածը։ Որքան երկար տևի այս պատերազմը, այնքան երկար կլինի Թուրքիայի ներկայությունն Ադրբեջանում, իսկ դա կփոխի տարածաշրջանային աշխարհքաղաքականությունը։ Թուրքիան այդպես կդառնա Ռուսաստանի հարևան, որի հետ կունենա ցամաքային սահման։ Ադրբեջանը պնդում է, թե պայքարում է Ղարաբաղը ազատագրելու համար։ Ղարաբաղցիները այնտեղ հազարամյակներ են ապրել, ուրեմն ազատագրել այնտեղ հազարամյակներ ապրող մարդկանցից վաղուց է քննարկվում Հայաստանի կողմից Ղարաբաղը ճանաչելու հնարավորությունը։ Ինչ պայմաններում դա կարող է տեղի ունենալ։ Պատասխանելով այդ հարցին, նախագահն ասել է, որ չճանաչումը վկայում է հարցը խաղաղ եղանակով կարգավորելու հայկական կողմի դիրքորոշման մասին։ Դա նման է թունելի, եթե վերջում կա լույս, վերջնական խաղաղ կարգավորման լույսը, ապա կարելի է սпасել, բայց եթե պարզ դառնա, որ Ադրբեջանը Թուրքիայի օգնությամբ ոչ մի դեպքում չի գնա բանակցությունների ճանապարհով, ապա իհարկե Հայաստանը կճանաչի Ղարաբաղի անկախությունը։ Սաբահը օրերս գրել է, թե չնայած Ղարաբաղում Ադրբեջանի ռազմական գործողություններին, Ռուսաստանը երկար ժամանակ լռություն է պահպանում։ Մենք փորձում էինք հասկանալ այդ լռությունը, մենք գիտեինք, որ Մոսկվան ուզում է նեղը գցել Փաշինյանին, բայց չգիտեինք, թե ինչքան դա կտևի։ Կոնֆլիկտը 30 տարի սարսարանում է պահվել, եւ Ռուսաստանը այսօր էլ այն կարող է սառեցնել երկարատև հրադադարի միջոցով։ Մոսկվան հանկարծ նորից սկսում է հանդես գալ ավակ եղբոր դերում։ Ռուսաստանը, ինչպես միշտ, փորձում է պաշտպանել Հայաստանին, բայց Ադրբեջանի հետ էլ պետք է ճիշտ վարվի։ Ռուսաստանը պետք է դիտել ոչ թե որպես հզոր դերակատար, ով ստանում է ուզածը, այլ խաղացող, որը պետք է բանակցի Թուրքիան ռուսներին դա պարտադրել է Սիրիայում։ Այդպես էլ կարող է Ադրբեջանը ուժի դիրքից խաղալ, առավելևս այն ժամանակ, երբ Ռուսաստանի նման խաղացողներից գերլարում է պահանջվում, գրել է Սաբահը, նշելով, որ Ռուսաստանը փորձում է իր օկտին լուծել բազում հարցեր Բելարուսից մինչև Ղրղստան, Լիբիայից մինչև Սիրիա, և այդ օրինակ բարդությունների թիվը հետս հետ է ավելանում է։ Մահ եւ հուսահատություն Ղարաբաղի դաժան պատերազմի ռազմաճակատում վերնագրի ներքո The New York Times-ը գրում է, որ խաղաղ բնակիչները 3 շաբաթ է թաքնվում են նկուղներում, երկնքում մահաբեր անօթաչուներն են։ Ամերիկյան ռազմածովային վերլուծությունների կենտրոնի փորձագետ Մայքլ Քոֆմանի կարծիքով, Ադրբեջանի նպատակն է հնարավորինս հյուսել հայերին։ Սա հաղթանակի հստակ նպատակով լավ կազմակերպված ռազմական արշավ չէ, ասել է վերլուծաբանը։ Ինչու է ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիան կրակի վրա յուղ լցնում վերնագրած հոդվածում, քաղաքական մեկնաբան Իրակլի Չխեիձեն Eurasia Daily առցանց հանդեսում գրել է, թե այլևս փաստ է, որ չնայած ուժային հսկայական առավելության, ադրբեջանական բանակի բլիցկրիգը, կայծակնային պատերազմը չի հաջողվել։ Ղարաբաղի բնակիչները իրենց Թերմոպիլեի ճակատամարտն են մղում, իրենց զինվորական ունակություններով եւ վարպետությամբ զարմացնելով ռազմական փորձագետներին։ Պարզ է, որ այդ մարդիկ իրենց հողի տների անիկների համար կրվելու են մինչև վերջ։ Արդյական Թուրքիայի հետազոտությունների կենտրոնի փորձագետ ռուսաստանցի պատմաբան Օլեգ Այրապետովի համոզմամբ ամեն ինչ վկայում է այն մասին, որ Ղարաբաղում ռազմական օպերացիան սկսելու որոշումը Բաքուն ոչ թե ինքնուրույն է ընդունել, այլ ամենաբարձր մակարդակով խորհրդակցելով Անկարայի եւ գուցե նաեւ Ադրբեջանի թուրքալեզու այլ գործընկերների հետ։ Հոկտեմբերի վերջին Բաքվում նախատեսված է թուրքալեզու պետությունների գագաթնաժողովը եւ Բաքուն շատ կուզենար ներկայանալ որպես հաղթական բանակ ստեղծած պետություն և ցույց տալ, թե որքան հզոր է թուրք-ադրբեջանական համատեղ միավորը և որքան գրավիչ է ոչ թե մեկ ժողովուրդ երկու պետություն բանաձևը, այլ մեկ ժողովուրդ վեց պետություն հեռանկարը։ Ռուս-թուրքական երկխոսությունը Հայաստանին էլ օգուտ կտար, բայց Մոսկվայում գերագնահատել են այդ երկխոսության հնարավորությունները։ Թուրքիան միանշանակ ձգտում է տարածաշրջանից դուրս մղել Ռուսաստանը։ Մոսկվան մտորումների մեջ է և հստակ ազդակներ չի տալիս, և այդ լռությունը կտրուկ իջեցնում է Ռուսաստանի հեղինակությունը միջազգային ասպարեզում։
Ազատության ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսություն։